Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor vi i den her uge tager et langt, dybt tilbageblik på en tid, vi ikke taler så meget om mere. Det handler om Vesttyskland i perioden efter 2. verdenskrig, en tid, der i 60'erne og 70'erne var meget præget af kampen mod kommunisme og terror. Den kamp blev meget konkret, da man i 1972 indfører berufsverbot, arbejdsforbud kan man kalde det, mod venstreorienteret i det offentlige. Skræmmebillederne dengang, det var terrorgrupper som Rote Armee-fraktion og Bader Meinhof, og med dem i hånden blev der den 28. januar 1972 indført en såkaldt radikale forordning. Et berufsverbot, som det blev kaldt folkeligt, det var en lov, der fik en hel del følger. Cirka 3,5 millioner personer blev undersøgt med henblik på deres politiske sindelag. De hemmelige tjenester, de meldte mellem 25.000 og 35.000 mistænkelige ansøgere til de ansættende myndigheder. Mere end 10.000 sager vedrørende berufsverbot blev anlagt. Omtrent 2.250 ansøgere blev ikke ansat, og 256 embedsmænd og kvinder blev afskediget. Jeg har talt med matematiker Bernhelm Bos Baumbæk, Roskilde Universitet, der har prøvet det på egen krop.
Jeg hedder Bernhelm Bos Baumbæk. Jeg er tysk uddannet matematiker og har været her i Danmark nu i 39 år, undervist på RUC. Er kommet til Danmark på grund af berufsverbot i Tyskland, men det var en meget heldig drejning i mit liv, fordi det var et interessant og er et interessant sted at arbejde. Roskilde Universitet, RUC med sin projektarbeit med tværvidenskabelige Orientierung, men samtidig i Naturwissenschaft også at holde fest ved betydning af grundforskning. Det var for mig meget heldig. Og også i mit privatliv var det heldig. Jeg blev gift for mange år siden med en dansker og stadig gift med den samme dansker. Altså for mig var berufsverbot faktisk en lykkelige drejning. Og dengang var det så i Vesttyskland, vi havde haft to markante ting. Vi havde tre markante ting. Vi havde haft den studenteroprør. Jeg selv var i 1966 studenterrådsformand ved en tidligere relativ konservative universitet, nemlig i Bonn. Den første venstreorienterte universitet eller studenterråd i Vesttyskland. Og så kom det også ved mange andre universiteter dann fra 66 til 68, 69 og 70. Og det var also en ny Situation, at i Tyskland, som hätte denne preußische Tradition, at man skal also holde kæft, ne? Og de Gedanken sind frei, du må tænke, hvad du vil, men du skal lige, also tænk dig om, hvad du in überhaupt offentlich siger, og du skal i hvert fald ikke gøre dig bemærket på en ubehagelige måde, som falder udenfor det, hvad overheden, hvad de herskende vil have. Det er den gamle tyske tradition. Og det var altså noget nyt, hvad der var dengang, at der var altså faktisk en del studerende, som gjorde oprør mod det. Og det andet nye var, at der kom en ny ostpolitik. At der var også ved de politiske toner, var det en eller anden Versøg fra Vesttyskland under Willy Brandt-regering at få indflydelse i Østeuropa, i DDR, i Sovjetunion, i Tjekkiet, Polen og sådan noget. Og det var så, det krævede, at der var ikke kommunister i fængsel. Altså det er svært at lave nogle smarte forhandlinger med de kommunistledere i disse forskellige Østlande, hvis man havde i egen land kommunisterne sidde i fængsel. Så kommunisterne, jeg var selv dengang medlem af den illegale kommunistparti i Vesttyskland, som var meget romantisk for os som studerende at være medlem. Det fordi man måtte ikke tage noter i en møde, det var alt så lidt konspirativ, og unge mennesker kan lige sådan noget. Men vi blev altså dann pludselig i 1968, som følge denne åbning mod øst, så ser jeg det, blev pludselig kommunisterne ikke mere spærret ind i fængsel, men kun legal optræde, kun deltage i kommunevalg, i parlamentsvalg for forbundsdagen og i delstaterne. Det var en fuldstændig ny situation. Så der var altså to nye situationer. Det ene var, at man havde så vendt sig siden gamle tider, siden preussiske tid, at spærre socialisterne ind i fængsel, hvis de var for højtråbende. Og allerede før socialisterne var det, så spærte man nogle professorer ind. Nogle professorer havde offentlig ytret nogle kritiske bemærkninger mod regeringen. Så blev de bare spærret ind eller blev smidt ud af universitetet. Og der er en god gammel tyske tradition, som kun blev afbrudt en korte periode i 20'erne efter den tabte første verdenskrig, hvor der var lidt mere frihed på universiteten, lidt mere frihed i den offentlige debat. Men så endte jeg igen 1933, og efter 1945 havde jeg nogen forventet, at der kom nu mere frie toner, men det kom der ikke, fordi måske var det også rigtigt, at man gav alle de gamle nazister, som var dominerende, som kom fra justitsapparat og fra det offentlige, fra universiteterne, de blev alle efter 1945, stort set alle, undtagen en brøkdel mindre end en promille, men alle andre blev genansat. Faktisk med en paragraf i forfatningen og med en ekstra lov, hvor kommunisterne dengang i det vesttyske parlament også stemte for, nemlig at de folk, som har altså været med ved Adolf Hitler og ved sine følgesvende, at hvis de ikke havde umiddelbart blod ved fingrene, så skulle man genbruge dem i administration. Man skulle opbygge en ny stat, og så skulle man genbruge dem. Det gjorde man også i Østtyskland, altså i den sovjetisk besatte zone, der brugte man også, men der laver man en kvote 20%. Der måtte kun være maks 20% gamle nazister i offentlige administration på skolerne, i lærerkollegiet. Men i Vesttyskland blev det hurtigt så, at det var also in mange administrationer war det also 40% Bundeskriminalamt in der Realität wie Politie oder wie Justiz oder wie die höhere Justiz wie die höhere Domstol war der 40% oder so war gamle Nazister samsat in diese Position. Also die war einmal merkt die Situation at wie hätte in Opening genom die Studierende, wie hätte in Opening genom neue Ostpolitik. Men fortsat var det hele domineret af de gamle nazister, som sad i Vesttyskland i alle vigtige positioner og som ville ansætte for en altså frygtelige nedsættelse af deres livskvalitet, hvis i en lærerkollegiet skulle der sidde pludselig ved kaffebord i store pause også en af de unge lærer, som havde måske en helt anden verdenssyn, end de var vendt fra nazitiden.
Når vi tænker tilbage på Tyskland, og den del af det, der ligesom hedder overvågen, så tænker vi, det er Østtyskland, det er Stasi, det er der, man ligesom har styr på alting. I Vesttyskland, i hvert fald set fra dansk synspunkt, der kunne man ikke rigtig, altså det var den frie del af det, og der foregik ikke rigtig noget. Men det, en af de ting, der var centrale, som også trængte herop, som noget, man talte om her i landet, det var det her berufsverbot. Ja. Selv, hvad er det for noget? Hvad gik det ud på?
Det var, at du fik på en vis måde efter din eksamen, når du havde bestået din eksamen, så kan det være, at du har altså dine eksaminer, og du har bevæget dig, du har lavet dine eksaminer på universitet, du har været 3 år, for eksempel som ung lærer, i den praktik i gymnasiet, under kontrol af dine kolleger dann, og under myndighederne, og så skulle du altså få nu dann din faste ansættelse som gymnasielærer et eller andet sted, eller du skulle finde din ansættelse som dommer et eller andet sted i en domhus, eller du skulle finde din ansættelse som jurist i en offentlig administration, eller du, det var også for ikke-akademiske ting, hvis du var postbud eller sådan noget, ne, så har du været altså hjælpe postbud, og så vil du have nu en feststilling som postbud. Altså overalt, hvor der var betroede embede, hvor der var på en eller en betroede, hvor man forudsatte, at vedkommende person, man skal stole på, at vedkommende person kan holde altså nogle oplysninger, som man skal ikke give videre, at den kan holde disse oplysninger for sig selv, ne? Og at den person er upartisk, og som lærer eller dommer, så skal man ikke have sine kærlighedsaffærer med dem, men man skal altså være upartisk og være objektiv og sådan noget. Det er de krav, rimelige krav, synes jeg, som man stiller til embedsværk, som vi har også i Danmark, altså en bestemt art af dekorum, skal man have, og det kan jeg ikke protestere imod. Men i Tyskland var det, at ud over denne dekorumkrav, sagde man, du skal også have droppet alle forbindelser til den systemkritiske venstrefløj. Det var, og der var en officiel beslutning. Nogen blev allerede smidt ud af den offentlige tjeneste i 1970, før den officielle beslutning kom, fordi myndighederne mente bare, det, vi kan ikke sende den unge mand altså, i et kollege. Det giver bare i sidste ende dårlig stemning i et kollege, hvor der sidder alle de gamle nazister, og der kommer dann så en ung mand, og han har læst Marx og andre ting, og så bliver der overhovedet ikke undervist på den skole, men så diskuterer lærerne bare og forsømmer deres undervisning. Altså det var så i begyndelsen det argument, indtil det blev Willy Brandt selv personligt sat i system ved en konferens af delstats regeringschefer i 1971, altså for nu 45 år siden, at han satte i system og sagde, der skal være tvivl ved, når en kandidat kommer og vil i en eller anden offentlig emne, om det er som lokomotivfører ved jernbanen, som postbud, eller som dommer, eller som gymnasielærer, eller folkeskolelærer, eller ved sagsbehandler i en socialforvaltning ved en kommune. Ligegyldig hvad, hvis en skal komme i en betroet stilling, så skal der være tvivl om vedkommende er velegnet, hvis efterretningsmyndighederne har fået nys om, at vedkommende har kontakt eller har haft kontakt med en såkaldte kommunistiske organisation. Ne? Det kunne være, at den var for meget aktiv i en, for eksempel en pacifistiske organisation for værnepligtnægter eller sådan noget. Det behøver ikke være en kommunist, men en organisation, hvor også nogle kommunister er i. Altså det var guilty by association. Ne? Og det, så bliver dann sagt fra Willy Brandt og de andre, så nogle personer, som har en eller anden konnektion, vækker i hvert fald tvivl, om man kan indstille dem. Og så bliver ikke sagt af Willy Brandt, de skal under ingen omstændigheder ansættes, fordi det vil være i fuldstændig strid med grundloven, hvor der står, det skal være uafhængig af verdensanskuelse og politiske forhold. Det kunne de ikke formulere, men de formulerer det anderledes og siger, så må vi i hvert fald ved sådan nogle personer, må vi lave en forskærpede individuelle undersøgelse og vurdering, om vedkommende er egnet for den offentlige tjeneste ud over de rent faglige kvalifikationer. Og denne vurdering skal foretages under ledelse af den indrigsministeriet i de delstater. Det var det jura. Og så var det, at jeg kom derind, og jeg fik altså aftalt med universitet og med videnskabsministeriet og blev indprintet af dem, når jeg skulle komme til den anhøring. Du skal vise, at du bist ein netter Kerl, at du er en rar menneske. Det er ikke nok, at du bare hele ting trumfer op på alt det gode og det kloge, hvad du har på dine publikationer, på din vigtige rolle i Universitet Bielefeld, men du må vise også dann i den samtale med indenrigsministeriet, fordi det var ja på min side. Videnskabsministeriet var på min side. Universitetet var på min side. Du må vise i denne samtale, at du bist ein netter Kerl. Ne? At du laver ikke skandale eller sådan noget. Og det var nemt for mig at vise. Jeg var lige blevet far. Jeg havde alligevel i øjeblik mere andre interesser rent tidsmæssigt, end at gå til mange demonstrationer eller til nogle møder i Kommunistpartiet eller til andre politiske møder. Så det var altså meget nemt for mig at tage rejse. Det var en tjenesterejse, og jeg som ung embedsmand, jeg var allerede tjenestemand dengang, kunne rejse første klasse dann og fik også den ordnung muss sein, min rejsekosten og diæter selvfølgelig dann, also dagpenge bagefter refunderet. Men jeg rejste altså dahin meget, altså forventningsfuld. Det eneste, hvad jeg skulle altså vise, er, at jeg er faktisk en rimelig person, ne? Ud over mine faglige kvalifikationer. Men jeg fik overhovedet ikke lov til det. Og også den øverste embedsmand, departementschefen fra videnskabsministeriet, forsøgte gentagne gang i denne samtale og sagde til formand, altså den mand fra indenrigsministeriet, ja, skal vi ikke nu spørge herr Boos efter det eller det? Men han sagde, nej, vi vil vide hans forhold til Kommunistpartiet, ne? Så gik jeg bare hjem efter den samtale og undersøgte samme aften allerede muligheder for at få en ansættelse i udlandet. Jeg kunne se, at hvis jeg ville fortsætte min videnskabelige karriere, så måtte jeg forlade Vesttyskland og finde et ansættelse andre sted. Altså det var et klima af konsensus i retsbrud. Så det var på en vis måde det skrækkelige i 70'erne. Ramt var det ja forholdsvis få mennesker. I min familie var det relativt mange. Min yngre bror blev allerede lang før mig fjernet. Også ramt af berufsforbud. Han var gymnasielærer for tysk og historie. Og han blev allerede 1971 ramt af denne berufsforbud. Min forværende kone, hun var matematikgymnasielærer, hun blev også altså var smidt ud, fordi hun var optrådt ved en kommunevalg i Må, og havde lavet nogle lysbilder, foredrag i Bielefeld, hvor vi boede dengang, om og i Må en byautobahn. Der skulle laves så en stor byautobahn. Altså det var ikke rigtig noget omstyrt eller. Men hun havde kandideret for Kommunistpartiet for lokalvalg, havde stillet op. Hun blev ikke smidt ud som matematikgymnasielærer, fordi hun var optrådt for kommunistparti, men hun var optrådt aktiv. Ne? Altså man sagde, ja, hvis du var bare kandidat, så havde vi måske, men vi kan ja se, at du var engageret i det. Så er det mere. Så må vi smitte dig ud. Altså det var en mærkelig stemning af retsløshed. Man kan sige, at berufsforbud var umiddelbart ramte det relativt på 2.000 mennesker måske. Men for det første var det allerede en stor eftersøgning, fordi for hver, som kom ind i offentlige tjeneste et eller andet sted, skulle altså granskes og undersøges meget nøje relationer, som vedkommende person havde til en eller anden organisation, hvor også kommunister var inde. Det, og det var pludselig, var det selvfølgelig, altså omkring 1 million mennesker, som skulle altså nærmere undersøges, fordi de var på en eller anden måde i en eller anden organisation, i en lokal fagforening, hvor også en kommunist var tillidsmand, eller hvad ved jeg, måske i så en størrelsenorden, var det out.
Der har også været en masse sager, altså man, det skriver jeg i hvert fald selv, at der har været 3,5 millioner personer, der bliver undersøgt med henblik på politisk sindelag, og der bliver meldt mellem 25.000 og 35.000 mistænkelige ansøgere til de ansættende myndigheder fra efterretten for de hemmelige tjenester dengang. Så der har altså også været en, hvad skal man sige, der har været en overvågning også på det tidspunkt, altså hvor man har holdt øje med.
Jo, det var en... Det var så opbygget i Vesttyskland. Det var ikke en enstrangssystem. Altså vi kender det, hvad vi har læst om det i Østtyskland, at man havde, eller i Sovjetunionen, at man havde så en slags enstrangssystem med politiske politi, KGB eller Stasi. I Vesttyskland var det faktisk anderledes organiseret på grund af de erfaringer med Nazi-Tyskland. Altså lidt havde man også lært af Vesttyskland, og der var en streng adskillelse mellem efterretningsvæsen og politivæsen, som vi egentlig kender også her i Danmark. Det vil sige, jeg er ikke helt fortrolig med retssystemet i Danmark, hvilke forholdelse PET og FET har, men i Tyskland er det så, at Bundesnachrichtendienst og såkaldte Verfassungsschutz, altså de to, som svarer omkring til FET og PET, at de ikke havde politimæssige beføjelse. Altså, ja, for eksempel, dengang som medlem af den stadig indtil 1968 forbudte kommunistparti, jeg skulle ikke være umiddelbart fysisk bange, hvis jeg havde indtryk, at der var måske en efter en møde, som gik efter mig eller sådan noget. Jeg skulle ikke være bange, at den pludselig lægger sin hånd på min skulder og siger, værsgo her, min, vil du gerne følge med mig et eller andet sted hen. Fordi de havde ikke politimæssige beføjelser. Det eneste, som var så at sige farlig for mig, hvor jeg skulle være i hvert fald skrige om hjælp eller så og gøre dem, hvis det var det såkaldte K14. Altså det var ved hver politistation var en politiske afdeling, det såkaldte 14. kommissariat. Dem havde politimyndigheter. De kunne altså bare tage deres hånd på skulder og vise mig en eller anden ting og sige, vær venlig at følge mig. Ne? Og så var det klart, at det havde vi alle lært i illegaliteten. Så skulle man altså bare altså prøve at skrige så højt, så at der kommer i hvert fald nogle vidner eller sådan noget. Men ingen, jeg havde i hvert fald aldrig været bange for Verfassungsschutz og for BND, fordi de kunne ikke umiddelbart gøre harm på dig. Men det var et stort system, altså det var et kæmpestort apparat, som disse politimyndighederne havde. Og det var måske forståeligt i en land, som var delt. Altså det var ikke så slemt som i Korea, at man skød på hinanden mellem Nord og Syd. Det var ikke så slemt som i Vietnam, hvor man havde Vietcong og Nordkorea og en meget, meget brutal regime i Sydkorea. Det var ja meget mildere i Tyskland, en meget mere civiliserede form, både i Østtyskland og i Vesttyskland. Men det er klart, at man havde i Østtyskland sin øje på vestkontakter, og man havde i Vesttyskland sin øje på østkontakter. Jeg var selv inviteret, jeg ved ikke mere, hvornår det var, i 76 eller 74, til Moskva, til at holde nogen foredrag om min forskning i ting. Og der sagde min egen rektor dengang i Bielefeld til mig, han var selv matematiker og var, altså, som sagt, venligsindet til mig. Han sagde, Das ist keine gute Idee, Herr Boos. Der ist ikke en god idé. Also die er så meget eksponeret. Jeg vil fraråde dem at rejse til Moskva. Og så spurgte jeg, og skal jeg heller ikke mere rejse til Øst-Berlin? Jeg har venner i Øst-Berlin, og jeg går også, det er noget andet, fordi alle vesttysker, faktisk er der ikke en vesttysker, som ikke rejser til DDR og har familie i DDR eller Øst-Berlin. Altså det kan de godt gøre. Men direkte at rejse til Moskva, så er de ud af kontrol for BND. Og det kan de ikke lide. Men BND har bestemt også en eller anden mulighed at holde øje med dem, når de er i Øst-Berlin. Altså, der var næsten ubegrænsede ressourcer. Og jeg vil ikke direkte bebrejde dem for det, fordi det var en splittet land. Og du ser det her i sådan nogle skandaler, at den personlige assistent, adjutant for forbundskansler Willy Brandt, var en spion for Østtyskland. Vi havde en professor, som jeg snakkede gerne med i Bielefeld i fysik, som var spion for Østtyskland. Ne? det er klart, det var gennemsyret med spioner på begge sider. Og omvendt var der bestemt tonsvis af vesttyske agenter sammenvirket i DDR. Jeg vil ikke sige, at det var uforståeligt. Det, hvad jeg vil bare sige, er, at det var uforståeligt for mig.
Jeg tænker også på den tid, der i den periode, der var altså grunden til, at man jo lavede det her. Det var også, fordi der var en angst for, at de her kommunister, de kunne finde på at lave ballade. Der var terror dengang. Det var i hvert fald argumentet for at indføre det her berufsforbrug. Det var jo noget med, at man simpelthen var bange for, at man skulle få infiltreret de her steder med terrorister.
Ja.
Dengang. Det var jo terrorisme.
Det er, tror jeg, den gængse opfattelse her i Danmark, men det er en... tidaksen er nogle gange vigtig. Og hvad kom først? Altså, og hvad kom bagefter? Jeg har mødt det mange gange her i Danmark, at folk siger, jo, men var det ikke egentlig en følge af Baader-Meinhof og sådan noget? Men den historiske fakt er, at rækkefølge var omvendt. Altså, der var først disse berufsforbote, som kom som følge af østpolitik, og også at der var kommet en helt ny generation ind i denne fuldstændige indlukkede nazi-atmosfære, som unge fremadstyrmende embedsmænd. Og det var en usikkerhed overfor det, og man vil i hvert fald lægge lov på, at der kom ikke problemer med kommunisterne. Man måtte give dem legal, men man ville ikke have dem, og så måtte man altså gøre et eller andet. Og det var begyndte i 1970. Mens de store ting med Baader-Meinhof-banden, det kom først den 1971 og i den følge. Altså den ministerpræsident, det var i januar 1971. De store ting af Baader-Meinhof kom bagefter. Det var ligesom, når du har en forkerte ernæring, så kan du få, at du får udslæt på kroppen. Altså for mig var Baader-Meinhof bare et typisk symptom, at der var noget fuldstændig galt i staten. Altså at Baader-Meinhof havde tematiseret det, at nogle folk, som har virket efter 1945 for forsoning, også med dem, som var belastet i nazi-tiden, at de blev dømt ud af den gode selskab, er netop de dommer og ministerialbyråkrati, som var kommet ind på grund af den forsoningspolitik, som kommunisterne både i Øst og Vest havde stået for efter 1945. Altså denne modsætning, det at Bundesarbejdsgiverforening Schleier, den formand for Bundesarbejde, altså fra forening virksomhederne, at denne formand blev myrdet den i oktober 1977. Og det var altså, jeg tror, altså en fuldstændig naturlig reaktion, ligesom de andre ting, at man ser, altså det, at Baader-Meinhof-banden udtrykte der, altså deres, altså i selvtægt, det var altså ikke korrekt, at de gør det. Det var ikke korrekt, men det var dog forståeligt, at de sagde, det er her, altså noget er fuldstændig galt, og at de vil med disse terroristiske midler dann gøre opmærksom på det. Jeg kan huske den fredag efter denne mord, når det blev kendt, denne mord. Og jeg var skilt, min ekskone var med barn, som det er så normalt blive i Tyskland. Jeg var her i Danmark, men vi delte barnet, og så den var lille og kun 2 år gammel, 2,5 år gammel, og så den var nogle måneder i Tyskland, nogle måneder her i Danmark. Jeg boede i kollektiv, hvor barnet kunne være med, og vi snakkede i telefonen bare om noget, hvordan laver vi det weekend. Denne weekend var barnet her hos mig, hvornår jeg skulle hente barnet i tog, eller sætte den igen i tog, eller et eller andet skulle vi koordinere, fordi dem barn, det er så med skilsmissebørn, sendt frem og tilbage. Og vi snakkede i telefon, og så spurgte jeg min ekskone, hvordan er vejret egentlig hos jer i Bielefeld i øjeblikket? Er det også så blæsende som hos os? Ja, ja, hun siger, det, man mærker, at efteråret er kommet. Så siger jeg, det må egentlig være synd for forbundskansler Schmidt i Bonn, hvis vejret i Bonn også er så blæsende. Tænk, hvis der er en eller en vindue står åben, og så kommer pludselig en vind, så, og vinduet rappler til. Vil han få en skræk efter... I går kom det frem, at Schleyer er mordet. Og de kunne faktisk dræbe, finde og dræbe formand for. Det må give også en skræk for forbundskansler, hvis en vindue pludselig knaller til. Og så snakkede vi så lidt flappet videre. Og når jeg kom mandag morgen tilbage på Huk, på mit kontor, så kunne jeg ikke komme i mit kontor. Fordi lås var ødelagt. Ne? Det var altså i oktober 77. Og hun havde en kæreste i Tyskland, vi var skilt, og hun var i weekenden, og jeg havde barnet, og hun var i weekenden alene væk fra lejligheden og var hos sin kæreste. Og når hun kom søndag aften tilbage, så kunne hun ikke se noget i lejlighed, ud over at en stak af papir lå foran bogreol. Ne? En stor bogreol, der står stadig med mange af mine bøger i den tidligere fælles lejlighed. Og der lå altså foran bogreol lå en stak bøger. Og hun vidste kort, hun var ung, hun havde god hukommelse. Hun vidste godt, at hun havde ikke lagt det hen. Men det var, og det hørte jeg dann fra andre, som kendte noget til efterretning, at efterretning har en eller anden mærkelig lidenskab, at efterlade på en eller anden måde en visitkort. Det hører med så til deres ethos, at man er ikke tilfreds, hvis man ikke på en eller anden måde signaliserer til vedkommende, vi har været der, du skal vide det. Og det samme her, de kunne sandsynligvis også komme ind i mit kontor ved hjælp, faktisk, de skulle bare altså snakke med dansk efterretningsvæsen og bede dem, landspoliti, at bede dem at åbne, så kunne de med en nachtvächter eller sådan noget. Men det var ikke deres stil, men de har selv åbnet døren, ødelagt den lås her og der. Men så var altså klima dengang, men vores forhold, altså Venstrefløj var, den generelle holdning i Venstrefløj var ja, at man kann ikke ändere Situation i Westtyskland ved at trække en diese ledende Mann ud af trafikken og myrde den, fordi Arbeitgeberforening hätte bestimmt 100, 200 mal dyktige embedsmænd eller ansatte på alle mulige niveauer, og der vil bestemt, altså næste dag en anden, som var lige så dygtig, som den murde trætte ind. Altså det var, tror jeg, flertal på Venstrefløj var helt enige om, at det var en meningsløs ting. Jeg skrev også allerede efter Ulrike Meinhofs død, jeg kendte godt hennes stedmor, Renate Riemek. Jeg var ven med hennes stedmor, og havde altså følt, og så Bader Meinhof var relativ tæt i mange år. Og jeg skrev efter, hun blev fundet død i Stammheim, til hende, altså min kondolens, og at efter min mening havde hun med sin aktiviteter ikke skadet venstrefløjen. Det var man uenig. Nogen på venstrefløjse RAF, de skader os, fordi de giver Helmut Schmidt nogle gode argumenter til handen til at undertrykke venstrefløjen. Min egen historisk begrundede holdning er, at rækkefølge er omvendt. Det er en reaktion på det. Det var ikke grund for undertrykkelse. Det var en reaktion på denne undertrykkelse. Mere er der ikke at sige, og det skrev jeg også dengang til hendes stedmor, at ja, jeg vil personligt ikke bebrejde hende for, at hun har gjort livet mere svært for mig og andre på venstrefløjen.
Jeg skal bare lige for at få den på plads. Den dag, hvor du har den telefonsamtale med din ekskone om Bader Meinhof og Ørs lejre, det er så dagen efter, at de simpelthen bryder ind i jeres lejlighed. Eller din kone, ekskones lejlighed og dit kontor.
Det var en fredag eller en torsdag. Altså, men det var kommet, at Schleier var fundet ned med Bader Meinhof banden. De var allerede død. Meinhof var død, og Bader var død, tror jeg, i Stammheim fængsel, men deres andre yngre medlemmer, de havde bortført Schleier for at få 6 eller 8 af deres kammerater frigivet. Og det vil forbundsregeringen ikke gøre. De vil ikke, Helmut Schmidt vil ikke bøje sig der denne frigivelse. Og det måtte altså Schleier betale med sit liv, ne? Fordi de ville altså bytte Schleier imod frigivelse af 6 af deres egne kammerater. Og så blev, det var en torsdag eller onsdag, eller måske var det denne fredag, jeg kan bare huske, det var dagen, hvor Schleier var blevet fundet i Frankrig, et eller andet sted, i en bil, og hvor tingene blev altså opklaret, og at der var, vi snakkede om, og det var dann i den følgende weekend, war also dann denne indbrud på mit kontor hier på RUK, og denne indbrud i vores fælles lejlighed, eller min tidlige lejlighed, som hun havde den overtaget, efter vi har blivet separeret i Bielefeld.
Så I simpelthen, I er jo blevet aflyttet på jeres telefon?
Altså aldrig gjort noget stort ud. Altså fordi jeg var jo opvokset fra denne illegalitet. Altså fra illegal KPD. Men det var de fleste andre studerende ikke. Men jeg kendte det ja godt. Altså alle disse regler er illegalitet. Ne? Det vil sige, jeg var klar over, at man laver ikke noter, når man har en politiske samtale. Man tager ikke for de selv, hvis laver hier dann Noter, wer wir will leben next, und wir will leben in Demonstration der oder der, ne, nur Johnson kommen, wer leben wir nur ankommen, ne, und so sehen wir, du snacken mit dem, du snacken mit dem, und der war altid den Regel frei Illegalitäten, du leben in Noter, und wisst du snacken um Not wichtig, so går du ut i Hofgarten, ne? Also ut vor Universität da, und so snakker i Hofgarten, og all die ting. Det var meget overdrivende regler. Det var, efter min mening i tilbageblik, var det fuldstændig overdriven, fordi man havde overtaget nogle illegalitetsregler fra 33 til 45. Men det var altså en kæmpe forskel. Also mellem en fascistiske regime en fuldstændige retsløshed og med grænsenløse brutalitet og bestialitet og Vesttyskland, som trods alt var altså en civiliserte regering, og hvor man altså det var en kæmpe, jeg synes det var en kæmpe fejl, vi lavede der i illegalitet, at vi, jeg vidste slet ikke, hvem der var ellers medlem af Kommunistpartiet i Bonn. Jeg lærte alle de andre kammerater, som var i de fabrikker, altså interessante folk, som var tillidsmænd i den og den fabrik, all det, det lærte jeg først senere at kende, fordi det var under strenge illegalitet, at man var kun i sine små grupper. Det var egentlig, altså meget kedeligt og ikke effektivt. Og selvfølgelig var man altså vendt fra illegalitet, at man blev aflyttet. Altså det, sådan var det. Ne? Men det har ikke på den måde generet mig. Altså man var ja... Man var ja overbevist om, at omkring 10% af medlemmer af den illegale kommunistparti, og også senere, når det blev legal, at omkring 10% var på lønningsliste af politiet. Altså også, hvad du sagde der i en møde. Altså på en vis måde var ja, politiet og staten var ja overmægtig. Ne? Den war ohrmächtig. Also der war ikke so meid. Also ja, ich habe in der Fall ikke gehört, store nummer ut af det at holde mine tanker da. Fordi jeg synes, der var nu ikke noget forbryderisk ved at ja, ikke havde sympatie for Schleier. Jeg havde heller ikke sympatie for RAF, men jeg havde heller ikke sympatie for Schleier. Og jeg mener bestemt, at han havde fået en straf, som bestemt han havde fortjent. Og når Helmut Schmidt skulle blive bange, da når en vindue pludselig slår os til, det havde jeg ikke noget imod. Jeg kan ikke se, at det er kriminel, hvis jeg griner over det og siger, det er egentlig meget sjovt, at de bliver i øjeblik så bange. Altså, jeg har aldrig lagt mig mundkorb på. Jeg var ved planlægning af nogle aktioner, der var vi nogen gang altså lidt forsigtig. Og hvis der skulle altså males ved Nixons, ved Johnsons besøg, dann USA raus aus Vietnam, also so noget, når man aftalte, hvem går dahin, hvem går dahin. So war man nogen gang altså lidt... Also holdt det så diskret og hængte ikke så op og snakkede ikke om telefon. Men det var, altså, jeg synes, det var overdrivende romantik. Nogle studerende, som gik meget op i, nu er vi til den illegale møde.
Du benyttede dig af din ytringsfrihed på det tidspunkt, kan man sige.
Hvem?
Du brugte din ytringsfrihed.
Ja, brugte min ytringsfrihed. Med god samvittighed, fordi jeg synes ikke, jeg var i konflikt med den vesttyske samfund. Jeg synes, denne indenminister, han var i konflikt med den vesttyske samfund. Jeg synes også, Helmut Schmidt var dengang i konflikt med den vesttyske samfund. Han drev det en lille smule for vidt. Han har senere korrigeret sig an og har selv været med. Jeg synes... Denne meget sympatiske videnskabsminister, Sam Söttemeier, gik for vidt, når han sagde i parlamentet, ich habe ihn entlassen, eller sådan noget. Han gik for vidt, ne? Men ja, jeg synes ikke, at jeg gik for vidt. Jeg brugte bare min ytringsfrihed, ja.
Nu den her, der starter så en udstilling nu her på universitetet om berufsverbot, den kommer til at have, hvorfor, altså hvad kan den ligesom, hvad kan man bruge den til i dag, den her udstilling?
Jo, den udstilling, som første ting vil jeg sige, den har kun en begrænset værdi for den aktuelle diskussion i Danmark om ytringsfrihed, fordi i Tyskland var det, altså med berufsverbot, det var statens indgreb. Staten, altså den preussisk-tyske tradition, at staten, suverænen, er den, som i sidste ende er fjenden, ne? Som er meget ulyksælig, fordi det betyder også, at selv på venstre fløj i Tyskland vil folk ikke gerne have højere skatter eller sådan noget, fordi der er en dyb opfattelse, en dyb had på venstre fløj imod staten, og er staten imod venstre fløj. Og det er en gammel tyske tradition. Det er meget ulyksælig forhold, synes jeg, i Tyskland. Og det snakker denne udstilling om historisk, den ligger fremme, hvor langt går det tilbage fra denne preussiske tradition. Selv det, hvad mange her i Danmark vil fejre som akademiske frihed, den såkaldte Humboldtske Universitet med frihed for forskning og lære. Det er en skønmaleri, man tror her i Danmark. Den Humboldtske akademiske frihed var den Humboldtske kompromis, det vil sige en kompromis mellem forskerne og den preussiske stat, at forskerne havde forholdsvis frie hænder til at bestemme, hvad de vil forske med, hvad de vil undervise i, og hvem de vil ansætte. Selv også ansættelser, de skulle godkendes ved ministeriet, men i væsentlige havde forskerne selv bestemt det. De havde selv bestemmelse, hvem der blev rektor, hvem der blev institutsleder, hvem der skulle professor. Det var en virkelig autonomi, men i en historisk kompromis, underforstået, at der bliver ikke sagt et år imod suverænen, og imod det, hvad suverænen foretager sig. Og i det øjeblik, de sagde noget, som for eksempel de berømte Göttinger syge professorer i 1848, når der var så lidt oprørsstemning, revolutionsstemning i Tyskland, de blev med det samme altså smidt ud universitet og nogen i fængsel eller sådan noget. Altså de trækker i denne udstilling, i denne tysklæve udstilling, som vi viser nu her en engelske oversættelse, så at det kan også gå videre bagefter til andre udland og vises der rundt omkring, men som bliver altså nu første gang vist i udland her i Roskilde. I denne udstilling trækker man den historiske linje af staten og en overmægtig stat sammen bare siger, som suveræn handler jeg her med god samvittighed i interesse af samfund, i fælles interesse. Altid med god samvittighed. Altid, ne? Det var altid med en god samvittighed, fordi altså den forskel mellem legalitet og legitimitet. Og det blev altid, var de stolt på det, når de har smidt socialisterne, for eksempel i slutningen af 1800-tallet i Tyskland, i fængsel. En lille smule ligesom man havde her de forfølgelse Pio i Danmark. Men ved Pio, der har man bare samlet ind ved rigmænd og købt ham en billet og sat ham på en skib til Amerika, så at han var væk ud af landet. Men i Tyskland har man smidt alle de socialdemokrater i fængsel, og samtidig har man sagt, men vi gør det i arbejdernes interesse, fordi vi som staten kan bedre regulere socialforsikring, arbejdsløshedsforsikring og sygdomsforsikring, end jeres selvstuderede røver og agitatorer, som kan. De kan kun snakke, men jeg, Bismarck, jeg kan gøre det. Altså det var altid, alle de forfølgelser var ja, med følelse af harme og af verdens indretning, og nu vil man gøre verden meget bedre. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen, og også ved undertrykkelse des skulkom arbejder til gode. Det var en rød, altså den gennemgående linje i al diese undertrykkelse, denne enorme magtarroganse af staten, som trækker sig gennem tyske historie. Og det bliver altså først op dann, fra diese gamle Unterdrückelse gennem den schreckliche Klima i 50'erne, so, wo det war, also man kann nesten kall der Renazifizierung, wo alt blie igen besetzt mit gamle Nazis die Positionen in Westtyskland til Berufsverbot. Det blie wies denne Kontinuität. Det er umiddelbart er det begrenzt, wenn man kann lernen. Fordi de største problemer for ytringsfrihed i Danmark i øjeblik kommer, så som jeg ser det her, ikke fra staten. Der kommer også denne sessionslokning. Der kommer alt det, hvad Ed Snowden har afslørt, og hvad her i program bliver afslørt om elektronisk overvågning af staten. Men det er i forhold til ytringsfrihed, er selvfølgelig det, hvad der foregår på arbejdspladserne, de løse ansættelsesforhold. Det er selvfølgelig umiddelbart for den enkelte meget mere graverende end det, hvad vi havde med berufsforbrud. Berufsforbrud har i sidste ende, altså bliver der nogle få millioner bliver inddraget i disse undersøgelser, og rigtig bliver smidt ud, måske 2.000 mennesker eller 3.000 eller sådan noget. Det er ja peanuts sammenlignet med de nuværende ansættelsesforhold, hvor selv mange socioassistenter eller sådan noget er bare på et vikariat på nogle løse ansættelser. Og især i den akademiske område er det nu helt gængse, at de unge folk fra universiteterne, de får ikke nogen feste ansættelse. De bliver altså på freelance ansat hier for 6 måneder eller der eller sådan noget. De skal nok lære at holde kæft, eller i hvert fald bruge deres ytringsfrihed meget modeste. Altså det er på den måde, er situationen i Danmark i øjeblik meget mere alvorlig. Altså kvantitativ er den mere alvorlig end i Tyskland. Men jeg vil blive kvalitativ er den mindre alvorlig, så længe staten ikke griber mere aktiv ind i mor ytringsfrihed. Fordi ved overvågning på arbejdsplads, ved sikring af ytringsfrihed, ved for det såkaldte prekariat, for working poor, for de løs ansatte, der har vi faktisk muligheder lokalt med fagforeninger, der kan vi altså sætte en firewall op. Der kan vi lave nogle beskyttelser, som beskytter alligevel de folk selv, om de fra arbejdskontrakten er ikke. Men vi ved præcis, hvad der er nødvendigt. For, nemlig det er stærke fagforeninger. Derfor er jeg også glad, at vi fik fra Dansk Magisterforening den økonomiske støtte, at vi overhovedet kunne hente denne udstilling fra Tyskland hjem og få oversættelse betalt over alle disse ting. Ne? Det er i sidste ende er de problemer, Danmark sidder i øjeblik med ytringsfrihed, set med mine øjne, først og fremmest fagforeningsproblemer, og som kan løses af aktive fagforeninger lokalt. Med mindre staten griber ind, og vi har nogle dårlige tegn selvfølgelig, hvor staten griber ind, når vi tænker på den novellering af offentlighedsloven, hvor man forbeholder fra statslige side borgerne, journalisterne, indsigt i væsentlige dokumenter, data, argumenter for beslutningsudformning. Det vil sige, man har dann fagforeninger, de kan kæmpe for ytringsfrihed, at man ikke bliver fyret, når man har sagt noget, at man og alt det. Der kan de prøve at kæmpe og beskytte det. De kan prøve ved ansættelser, at sidde i ansættelseskommissioner, og når en af de direktører i en ansættelse siger, jo, men vi har da læst, vedkommende har ytret sig så og så, og så kan vi ikke bruge vedkommende, så kan de sætte en stopper for det. Der er, men fagforeninger kan ikke sørge for, at vi som borger og I som journalister får tilgang til beslutningsgrundlag, argumenter til disse data og fakta. Der er vi på en vis måde på barbund, og der kan vi, mener jeg, lære noget fra Tyskland, at man skal altså rejse sig imod det. Man skal rejse sig imod det og sige, det er altså forbeholdt statslige indgreb imod ytringsfrihed, og den værste statslige indgreb imod ytringsfrihed er forbeholdende borgerne overhovedet de relevante informationer. Fordi så bliver de til aber, som ikke ser, ikke hører og ikke siger noget. Og det skulle vi helst ikke have.
Aflyttet er forbi for i dag. Vi talte med matematiker Bernhelm Bosch-Baunbæk fra Roskilde Universitet, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Hvis du vil vide mere om den her tid, så kører der stadigvæk en udstilling på biblioteket på RUC. Den kører frem til maj. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i ytringsfrihedspaladser. På 3 måneders resultatkontrakter lister vi forsigtigt lyttende langs panelerne, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
De har været på hver sin side af loven.
Den ene har været politibetjent, den anden har siddet temmelig meget i fængsel.
Roland Møller er tidligere kriminel.
En ting er, at jeg har en lille fortid, og det er bestemt ikke en, jeg er stolt af.
Og Dan Bjerregaard er tidligere politimand.
Det er du så holdt op med?
Det er jeg. Politijobbet, det er jo et job, som alle har en mening om. Der kunne jeg godt tænke mig at komme ind med nogle nuancer. Det er for det, vi skal i det her program.
Nu går de sammen med Marie-Louise Toksvig, en af Danmarks bedste kriminalreportere, for at sende...
Politiradio.
Jeg har aldrig haft problemer med politiet herovre i København. Jeg synes faktisk, de fleste patienter herovre, de er super fede. Men når man kommer til Jylland og nogle forskellige steder, så er der sådan en attitude, du skal ikke tro på andet.
Vi er i gang med politiradio. Så politifolk bliver ikke bange.
Nej, de er agtgivende.
Politiradio.
I dag klokken 16.
Her på Radio 24/7.
Fordi det er den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.